Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon a caregai gefratoi al nia el sendo de jaudo la quaran de junio 2009, nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, pritractas hodia ula temon, la ecclesio attendu la foririnta in gefiloin. Neniu estas devigata resti en la credo al Cristo cae en ties ecclesio. La ecclesio lasas che oni foriras. Sed gi ne forlasas la foririnton. Tio ci estas laula spirito de la evangelia parabolo pri la foririnta filo. Ni legu la comenzon de la parabolo. Unu viro havis du filoin. La pliuna diris al sia patro, Patro, donu al mi mian porzion da heredagio. Tiam la patro dividis inter ili sia in havajoin. Ni povas nur imagi la cor sciron de tiu patro, quiu tamen ne contraudiris la filon, quiu tute ne raitis postuli la heredagion dum la patra vivo. Sed li preferis l'asilin libera, cae donis la heredotan porzion alla filo, quiu, postene multai tagoi, collectinte cion, forvoiagis al malproxima lando, quie li malsparis sian tutan havajon per dibocia vivo maniero. La daurigo della parabolo estas conata. La filo falas en miseron cae malsaton tia grade, che li mangias ecce pli ace ol porcoi. Tiam li rememoras la patran heimon, quie ecce sclavoi mangias gis sate. Li pentas cae decidas reveni alla patro, cae peti accepti lin, ne ciel filon, char li agnoscas che tion li ne plu meritas, sed ciel uno el liai sclavoi, cae li levigis, daurigas la Evangelio, cae iris al sia patro. Sed ciam li estis ancora umal proxime, lia patro lin vidis cae cortuscigis, cae curis al li renconten, cae falis sur lian colon, cae lin chisis cae chisis. Lia patro lin vidis, ciam li estis ancora umal proxime, char li ciutage attendis cae gvatis alla horizonto, ciu aperas lia filo. Li tute ne consentas che lia filo farigiu sclavo. Li male honoras lin, cae bucigas grasigitan bovidon por fari solenan festenon. Tio estigas miron cae coleron de lia pli agia filo, quiu diris alla patro, Ien, tiom da iaroi mi servas alla vi, cae neniam mi malobeis vian ordonon. Tamen vi neniam donis al mi capridon por festeni cun miei amicoi, sed ciam revenis citiu via filo, ciu malsparis vian havon cun fi virinoi, vi bucis por li la grasigitan bovidon. Laula spirito de citiu parabolo, la ecclesio respectas la decidoin de siei filoi ciui forlasas gin, ca ciui foie forlasas ec la credon en Jesuo Christo. La ecclesio attendas, cun fidemo cae pazienzo, neniam forgesante, nec forlassante tiuin foririntoin. Tio eblas nur, se ni firme credas cae fidas en la Sancta Spirito, quiu logias en la coroi, cae quiu estas fonto de la conscienzo. Ecce ciam iu alprenas ideoin cae credoin conflictain cun la cristianismo, ni memoru tion cion scribis Beata Papo Johano la Dudectria en encyclico Pacem in Terris, la surtera pazzo, ni citas. Neniam oni confusu la eraron cun la eraranto. Ecce ciam temas pri eraro au cono concerne la moralan cae religian campon. La eraranto ciam cae antaucio restas homa estulo, cae gardas ciuocase sian dignon de persono, cae ciam oni devas lin consideri cae tracti, ciel convenas al tia alta digno. Crom tio, en cia homa estulo neniam estingigas la besono, cun nascita, cun lia naturo, rompi la schemoin de la eraro, por malfermigi alla cono de la vero. Cai la agado de Dio, en li neniam intermancas. La ciela patro ne forlasas sia in filoin, ecce ciam ili estas en fremda lando, ciel li ne forlasis la hebreoin en Egiptuio, cae en la deserto. Cetere, ciuel ni, ciam ni falas en pecon, estas foririntai filoi, ciuin Dio reacceptas, ciu foie ciam ni sincere pentas. Cun tia spirito, Sancta Monica, ploris cae pregiadis, cae discrete accompanis sian filon, la estontan Sanctan Augustenon, dum ties erar vagado en la Manichea Hereso. Mia patrino, scribos pliposte Augusteno, en la libro Confesso Iclina Capitro, versiclo 9, consciis mian dangeron, sed daurigis pregi de malproxime por mi. La Ecclesio ne devas prisilenti sian messagion. Ve al mi se mi ne annonzas la Evangelion, scribis Sancta Paulo Apostolo, sed samtempe gi devas discrete respecti la decidoin de la personoi. Ciu devas respondi al sia conscienzo. Ni do devas eviti la penso manieron de la pli agia filo, ciu volus malaccepti, au almenau puni la erarinton. Male, la patro montras sian misericordon, elirante renconten alla foririnta filo. Eble, giuste la cristanoi, chiui neniam foriris, cae coleras pro la troa amo della compatema patro, estas ili mem malproximai della Evangelio, cae besonas convertigion. Ne senzele la Evangelio diras, la impostistoi cae publiculinoi iras antau vi en la regnon de Dio. Tiui chiui ne sentas la besonon convertigi, cae ricevi pardonon, eble ne estas malfermitai alla Evangelio. Ili ecce coleras, vidante la grandan misericordon della patro. Ni ne forgesu che la schlossilo della Evangelio estas la amo. Cies laudon, Sancta Paulo Apostolo, finas per jenai vortoi. Amo cion toleras, cion credas, cion esperas, cion suferas. E la unua lettero al Corintanoi, capitolo 13, versiclo 7. Por nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractis la temon, la Ecclesio attendu la foririnta in gefiloin. Caregai gefratoi, se vi desiras scrivi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va.va. Gis reaudo venontan dimancion, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.